Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Σκανδαλίδη, κύριε Υπουργέ, το έθεσα το ερώτημα. Μήπως ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι παράλογος, με την έννοια ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια διαφορά 17-18 ποσοστιαίων μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, καταρχήν έχω μια άποψη, την οποία τη λέω συνεχώς, ότι δεν κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις. Ότι δεν μπορεί αυτό που συμβαίνει σήμερα να είναι το ίδιο αύριο. Πρώτον αυτό. Δεύτερο, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις δυνατότητες να νικήσει τις εκλογές. Και πού το στηρίζω? Το στηρίζω σε τρία στοιχεία. Πρώτον, ότι αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη συσπήρωση από όλα τα κόμματα, κάνει και ακόμα και το 85%, με ακούτε?
Βεβαίως.
Κάνει το μέχρι το 85%.
Απορρίσατε που δεν σας διακόπτουμε.
Ναι.
Κοιταζόμαστε, είναι αλήθεια, με τον Νίκο για την αισιοδοξία σας, αλλά αυτό είναι δικό σας θέμα.
Όχι, ναι. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ συχνά η αισιοδοξία μου δικαιώνεται. Άρα με αναπαράγεται η αγάπη μου για αυτή την στάση, για την αισιοδοξία. Λοιπόν, πρώτον, έχει την πιο συσπηρωμένη βάση από όλα. Δεν χάνει ούτε προς τον Τσίπρα, ούτε προς την Καριστιανού. Είναι το κόμμα που έχει την πιο αμυντική συσπήρωση, προφανώς, που πρέπει να γίνει επιθετική. Δεύτερο, ψηφίσανε 300.000 άνθρωποι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο καιρό. Αυτός ο συσχετισμός, για όσους ξέρουν από δημοσκοπήσεις, αν κινητοποιηθεί στις εκλογές, το 60% θα περάσει το 20% η παράταξη. Και το τρίτο, εξακολουθεί να έχει στη μέτρηση της δυνητικής ψήφου μια δεξαμενή που φτάνει μέχρι το 40%. Άρα το ΠΑΣΟ, που τον ψήφισαν 2 στους 3 Έλληνες παλιά, μπορούν να το ξαναψηφίσουν κάποιοι και να στεί πρώτο με μια ψήφο. Πέρα από το ότι κανένα κόμμα δεν κάνει εκλογές για να πάει να χάσει και πρέπει να λέει ότι θα κερδίσει, αλλά έχει και τη σταθερή και έχει τη δυνατότητα, τα στελέχη. Βλέπετε ότι τα άλλα κόμματα δεν κάνουν κυβερνήσεις χωρίς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έχει καινούργια στελέχη που έχει βγάλει στην επιφάνεια. Έχει πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που είναι σοβαρό και όλοι το παραδέχονται. Έχει κοινοβουλευτική ομάδα που, αν βλέπετε, στις εκφραστικές επιτροπές κυριαρχεί, ας πούμε, σε επίπεδο ποιότητας και παρουσίας. Γιατί αυτό το κόμμα που έχει αυτή τη δυνατότητα να μην μπορεί μέσα από τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες και που θα υπάρχουν και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα 1,5 χρόνο, όποτε γίνουν εκλογές, να μην μπορεί να διεκδικήσει την νίκη με μια ψήφο διαφορά? Αυτή είναι η άποψή μας.
Ωραία.
Πέστε τη ρομαντική, πέστε την. Να δίνει αισιοδοξία, αλλά μπορούμε.
Ένας τόνος αισιοδοξίας πάντα καλό κάνει σε όλους τους στόχους που επιδιώκει κανείς. Τώρα, εσύ που είσαι...
Τώρα λέει, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης όταν κυβερνήσει αυτοδύναμα.
Ωραία, πάνω σε αυτό θα ερχόμουν.
Δεν είναι ένας στόχος ανέφικτος. Τώρα μην βλέπετε μια μικρή άνθρωση.
Έτσι δείχνουν τα πράγματα ακόμα και σήμερα. Τώρα, πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν δεν, η αισιοδοξία σας δεν φανεί στην κάλπη και ο Μητσοτάκης προφανώς έχει δυσκολίες και μπορεί να ισχύσουν και τότε και να μην κάνει κυβέρνηση, εσείς ως χώρος είστε διατεθειμένοι να συνδράμετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας? Γιατί αν πάνε εκλογές στο τέλος, θα έχουμε και την Προεδρία, η οποία μπορεί να χρειαστεί μια κυβέρνηση, θα έλεγα εγώ, ειδικού σκοπού.
Αυτό σου σκεφτεί η κυβέρνηση. Εμείς δεν αφορά εμάς.
Αυτό
σκεφτεί
η κυβέρνηση.
Όχι, με συγχωρείτε. Δεν θα πάρουμε εμείς την ευθύνη για να ξαναγίνει ξανά ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
Εγώ μίλησα για μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για 6 μήνες για Προεδρία.
Η κυβέρνηση ειδικού σκοπού είναι σε έκτακτες καταστάσεις και με διαφορετικές κατηγορίες.
Δεν
μπορεί να πούμε 1,5 χρόνο πριν σε τέτοια συζήτηση. Πρώτον. Δεύτερο που είναι πολύ σοβαρό, μας ρωτούν συνέχεια εμάς με ποιους θα συνεργαστείτε. Επειδή εμείς δεν θα πάμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Μητσοτάκη το ρωτάτε με ποιους θα συνεργαστεί για να κάνει κυβέρνηση?
Επιμένετε με τον ίδιο τρόπο σας.
Επιμένουν όλοι με τον ίδιο τρόπο που επιμένουν σε εμάς. Εμείς να λύσουμε το πρόβλημα ξανά της χώρας. Με το ζόρι.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να κυβερνήσουμε.
Επειδή το λέει ο φίλος μου Άδωνης, είναι ένας λόγος παραπάνω να μην μπορούμε να πάμε ποτέ.
Γιατί, τι φιλία είναι αυτή?
Είναι μια φιλία ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ιδέες.
Είναι μια φιλία υπό προϋποθέσεις.
Την ενότητα των, έτσι, της κοινωνίας και τα λοιπά. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύω βαθιά.
Όχι, αστειεύομαι, διότι είπατε είναι φίλος μου και μετά είπατε, αφού το λέει ο Άδωνης, ακόμα ένας λόγος να μην γίνει.
Είναι πολύ ωραία αντίστοιξη, δεν είναι? Από τη μια
λέμε. πριν σε αφήσουμε με λύπη να πούμε, γιατί είσαι πολύ καλός στις κουβέντες πάντα, να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι, τώρα σε βάζω σε άλλα χωράφια αλλά δεν πειράζει, κάνε μια εισπίδηση στο χώρο του ευρύτερης αριστεράς, ο Τσίπρας έχει πιθανότητες να ηγηθεί ενός χώρου που θα αλλάξει λίγο τα πράγματα κατά την δική σου ματιά, για όσο μπορείς πιο αντικειμενικά?
Ναι, αντικειμενικά θα μιλήσω, παρότι εμείς δεν μιλάμε συνήθως για τους άλλους χώρους. Ναι. Πρέπει να πω ότι οι συνθήκες υπάρχουν σήμερα δεν δείχνουν να πετυχαίνει το στόχο που βάζει, δηλαδή να ξαναγίνει παίκτης, ας πούμε, πρωταγωνιστής στην πολιτική ζωή. Πιστεύω ότι είναι πολύ μακριά από αυτό, γιατί μια επικοινωνιακή καταιγίδα που τον ακολούθησε στην αρχή, αυτή τη στιγμή φαίνεται με έναν τρόπο να καταλαγιάζει. Αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε να εξελιχθεί, γιατί κάθε στέλεχος, κάθε πολιτικός, έχει τις φιλοδοξίες του, θέλει να κάνει το rebranding του, ας το προσπαθήσει. Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε εδώ. Για μετά τις εκλογές θα δούμε τον χάρτη, τον προοδευτικό χάρτη της χώρας. Και αν έχουμε πετύχει το στόχο μας, θα πάμε χωρίς λαϊκισμούς και χωρίς εξαλωσύνες να φτιάξουμε μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Να είστε καλά. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα.
Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο μονάδων επεξεργασίας και μεταφορέων σε όλη την υπηρωτική χώρα και στα νησιά. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. anakem.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Θέλουμε να μας δώσεις μια κατάσταση, τι ακριβώς συμβαίνει με τους ανθρώπους που, αν είναι ακόμα σε χώρες στις Μέσης Ανατολής και δει στο Ντουμπάι και στις γύρω χώρες, που θέλουν να γυρίσουν, αν έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, αν είναι σε εξέλιξη, τι ακριβώς γίνεται. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ανησυχεί ακόμα για τους δικούς τους ανθρώπους, μιας και ο πόλεμος εκεί δεν βλέπουμε να τελειώνει σύντομα.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη λίστα η οποία από την αρχή υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίες, για να είμαι ειλικρινής, έχουν εξουθενωθεί, δουλεύουν ακατάπαστα και για τη μεγαλύτερη γιγαντία επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων από το εξωτερικό που έχει γίνει ποτέ. Είναι κάτι το πρωτοφανές, κάτι το πρωτάκουστο και το οποίο χρειάστηκε τρομερό συντονισμό που πραγματικά εμένα με έχει εντυπωσιάσει η αμεσότητα και η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Από την πολιτική ηγεσία μέχρι και οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου δουλεύουν νυχθημερών προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής γίνονται συνεχώς προσπάθειες επαναπατρισμού, οι οποίες δεν είναι καθόλου εύκολες, γιατί όπως ξέρετε ο ενάεριος χώρος δεν είναι πάντα ασφαλής και χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις πτήσεις αυτές που γίνονται για τον επαναπατρισμό.
Έχουμε μια εικόνα πόσος κόσμος είναι αυτός, τι κόσμος είναι που θέλει να επιστρέψει.
Είναι αρκετές χιλιάδες από διάφορες χώρες. Κυρίως το πρόβλημα εντοπίζεται στις χώρες του Περσικού κόλπου, δηλαδή Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Μπαχρέιν. Στο Μπαχρέιν ήταν και λίγοι Έλληνες, αλλά κυρίως Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Χτες έγιναν και πτήσεις και από Ντουμπάι και από Μπαχρέιν. Επέστρεψαν πάνω από 700, αν θυμάμαι καλά, συμπατριώτες μας. Από την αρχή έχουν γίνει επαναπατρισμοί που πλησιάζουν τις 2.000. Υπάρχουν ακόμα, πρέπει να γίνουν και άλλοι, διότι είναι αρκετές οι χιλιάδες που θέλησαν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και ξέρετε, η λίστα αυτή δεν είναι
σταθερή. Κύριε Λοβέρδο, θα κάνω ένα ερώτημα που μπορεί να ακουστεί ανόητο, αλλά δεν είναι. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας εκεί στις χώρες του κόλπου που θέλουν να επιστρέψουν μαζί με τα κατοικίδια τους και δεν μπορούν. Μπορεί τώρα να θεωρήσουν ορισμένοι από τους ακροατές μας ότι ασχολούμαι με κάτι μη σοβαρό. Δεν είναι έτσι όμως. Άκουγα για παράδειγμα μια μητέρα να λέει ότι τα παιδιά της κλαίνε και δεν θέλουν να επιστρέψουν χωρίς το σκύλο τους στην Αθήνα. Και επειδή έχω παιδιά και έχω κατοικίδια, ξέρω πόσο είναι έντονο το συνέστημα αυτό. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό?
Κύριε Χατζηνικόλα, καταρχάς να πω ότι εσείς, επειδή σας γνωρίζω 40 χρόνια, ανόητες ερωτήσεις δεν κάνετε. Γιατί κάνετε ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να φέρονται αφελείς, αλλά είναι πολύ, πολύ επικίνδυνες για να σας απαντήσει κάτι. Το βέβαιο είναι ότι σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι ζουν σε μια χώρα εκεί, το Ντουμπάι ας πούμε, και έχουν το κατοικίδιό τους που δεν μπορούν να το εγκαταλείψουν. Και πράγματι μπορεί αυτές οι αντιδράσεις που είναι ανθρώπινες, είναι σημαντικά φορτισμένες και τις καταλαβαίνουμε γι' αυτό. Και το Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει ιδιαίτερη πτήση, γιατί στις άλλες πτήσεις δεν επιτρέπεται. Για τη μεταφορά ακόμα και κατοικίδια.
Εγώ θα έβαζα μέσα το σκύλο μου και θα ήμουν εγώ μετά για το επόμενο. Αλήθεια.
Το καταλαβαίνω. Η σύνδεση, μην ξεχνάτε ότι αυτή η κυβέρνηση και φέρει και τον νόμο περί κατοικιδίων, γιατί έχουμε πράγματι πολύ μεγάλο. Τα κατοικίδια είναι μέλος της οικογένειας.
Έτσι
το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και κάνουμε την προσπάθεια να...
Λοιπόν, έσκασε τώρα ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.
Ναι.
Με αφορμή την ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και F-16 στη Λίμνο. Και υπενθυμίζουν την πάγια θέση τους ότι πρέπει να παραμείνουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και λένε ότι οι ενέργειες της Ελλάδος είναι παράνομες και απαράδεκτες αυτές οι καταστάσεις μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα.
Την απάντησή σας, το σχόλιο σας.
Καταρχάς να πω ότι η Τουρκία είναι η πρώτη παραβίαση της Συμφωνίας Λοζάνης και των Παρισίων με την ανάπτυξη της στρατιάς του Αιγαίου. Να πούμε επίσης ότι είναι παράνομη και η απόφαση της Τουρκίας να στείλει εκ των υστέρων, αφού πρώτα είχε τρέξει η Ελλάδα για να προστατεύσει την Κύπρο, να στείλει στα κατεχόμενα τα F-16, τα οποία παραβιάζουν τη συμφωνία που είχαν κάνει για την προμήθειά τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα νησιά μας είναι δικά μας νησιά, δεν ακούμε κανέναν, παρά μόνο πράττουμε ό,τι ορίζει το εθνικό μας συμφέρον, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλιρηνική, θέλει σχέση καλής γειτονίας με όλες τις χώρες που την περιβάλλουν, αλλά σε καμία περίπτωση πρόκειται να αποστεί των εθνικών της συμφερόντων και εθνικής κυριαρχίας, σεβόμενη πάντα το διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, θεωρώ ότι η ανακοίνωση αυτή που την άκουσα και εγώ προλίγου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας απλώς επιβεβαιώνει αυτό που είχαμε διαπιστώσει. Έναν εκνευρισμό που υπάρχει στην κυβέρνηση της Τουρκίας αυτόν τον καιρό, διότι δέχεται σφοδρότατη κριτική, πρέπει να σας πω, και από το εσωτερικό της και από τα μέσα ενημέρωσης όσα είναι, λειτουργούν ανοιχτά, και από την αντιπολίτευση, διότι απέτυχε τόσο στην Κύπρο, που η Ελλάδα βρέθηκε να είναι στην πρωτοπορία, απέτυχε τόσο και σε ό,τι αφορά τους πυράβλους του Ιρανικού που έπληξαν το τουρκικό έδαφος πριν από λίγες μέρες. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ένας εκνευρισμός που εκδηλώνεται με τέτοιου είδους ανακοινώσεις, τις οποίες δεν έχουν, επί της ουσίας δεν έχουν σημασία, έχουν να κάνουν μόνο με το εσωτερικό της χώρας αυτής. Εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, αυτό που χρειάζεται, αυτό που ορίζουν οι ένοπλες δυνάμεις για την προστασία της πατρίδας μας, για την προστασία της Κύπρου, όπως έχουμε υποχρέωση, για την προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουμε υποχρέωση. Είμαστε ευτυχείς ότι σε αυτή την προσπάθειά μας έχουμε αρρωγούς και τις φίλες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
Αντώνη.
Τελειώσει η ιστορία του πολέμου, μακάρι να τελειώσει ο δυνατόν γρηγορότερα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις των μεταναστευτικών ροών. Σε συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών πάντα συμβαίνει αυτό. Με το Υπουργείο Μετανάστευσης έχουμε κατά νου ένα σχεδιασμό, γιατί μιλάμε για μια χώρα, ιδίως αν πάει σε μια εμφύλια κατάσταση, με εκατομμύρια κόσμο. Η Τουρκία δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει σε αυτή τη φάση, αν κάνει έναν άχωμα στα σύνορά της με το Ιράν ή όχι. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος του να οι ροές να αυξηθούν, και μάλιστα μπροστά μας έχουμε και καλοκαίρι, που αυτό διευκολύνει την κατάσταση αυτή.
Έχετε δει, κύριε Δελατόλα, αυτή τη στιγμή η μεγάλη μας έννοια δεν είναι τόσο οι πολεμικές επιχειρήσεις που δεν αφορούν άμεσα την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δεν πρόκειται να πληγεί σε ένα τέλειο πόλεμο, αλλά αφορούν τις επιπτώσεις που θα έχουν οι συνέπειες του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία, στον τουρισμό, στα μεταναστευτικές ροές. Με όλα αυτά, νυχθημερών, σας βεβαιώνω ότι η κυβέρνηση ασχολείται και κάνει και εναλλακτικό σχεδιασμό, διότι δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, ποιες θα είναι οι συνέπειες και στα τυχόν μεταναστευτικά ρεύματα ή στην οικονομία, και πρέπει να έχουμε εναλλακτικά σενάρια σε ό,τι και αν συμβεί. Σας βεβαιώ
φαίνεται ότι τα πράγματα όμως με το μεταναστευτικό μπορεί να γίνουν πολύ χειρότερα το επόμενο διάστημα.
Ναι, δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ζούμε σε έναν εντελώς αβέβαιο και πρωτοφανή κόσμο και τα πάντα είναι πιθανά. Γι' αυτό πρέπει εμείς να είμαστε σταθεροί, υπεύθυνοι, με ψυχραιμία και μεθοδικότητα να αντιμετωπίζουμε τις όποιες πιθανές παρενέργειες προκαλέσει αυτός ο πόλεμος στη χώρα μας και παγκοσμίως.
Τώρα, ξέρω ότι δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά είστε βουλευτής της Δυτικής Αττικής, κύριε Υπουργέ, κύριε Λοβέρδο.
Της Δυτικής Αθήνας,
σωστά.
Ναι, ναι.
Το θέμα της ακρίβειας φαντάζομαι ότι είναι ένα από τα μεγάλα θέματα για τους ψηφοφόρους σας, για τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, πιστεύετε ότι αρκεί το πλαφόν στις τιμές 60 κατηγοριών προϊόντων και στο βενζινάδικο, ή θα αναγκαστεί η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα να πάει και σε μέτρα άμεσης υποστήριξης των οικοκυριών?
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή εγώ δεν έχω μάθει να μασάω τα λόγια μου και τα λέω πάντα όπως τα βλέπω, πρέπει να σας πω ότι μολονότι ο κόσμος και στη Δυτική Αθήνα αλλά και όπου αλλού πηγαίνω, προς το Δήμο, στο Θεσσαλονίκη, στις έκανα, για δύο πράγματα. Ενώ αναγνωρίζει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος δυνατός πρωθυπουργός που θα μπορούσε να έχουμε σε αυτή τη φάση, ενώ αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει σε πολλούς τομείς η κυβέρνηση, τα δύο μεγάλα θέματα που μας κάνουν ζημιά είναι η ακρίβεια, χωρίς καμία αμφιβολία, και δευτερευόντως, αλλά και αυτό μην το υποτιμούμε και γι' αυτό πρέπει να βγούμε μπροστά και να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία περί δίθεν σκανδάλων και διαφθοράς. Αυτά μας έχουν κάνει ζημιά. Ο ΠΚΠ μας έκανε μεγάλη ζημιά, η ακρίβεια μας κάνει μεγάλη ζημιά. Και εκεί πρέπει να δώσουμε όσο μπορούμε πιστικές απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι διεφθαρμένη, η πλειονότητα των ανθρώπων της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι διεφθαρμένη και πρέπει να το δείξουμε και στην πράξη. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ. Πάρα πολύ δύσκολο παζλ, δεν το έχει λύσει καμία χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο από τότε που ξεκίνησε μετά την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που επιδεινώνεται τώρα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ασφαλείς απαντήσεις. Πήραμε σε πρώτη φάση αυτά τα μέτρα για την επιβολή πλαφών κέρδους. Θα αποδώσουν, θα το δούμε στην πορεία. Εάν χρειαστεί όμως, σας βεβαιώ ότι η κυβέρνηση θα πάρει ό,τι μέτρο είναι εφικτό, που δεν προκαλεί φυσικά
με το ΦΠΑ, γιατί επιμένετε, ενώ η αντιπολίτευση ζητά να τον μειώσετε?
Ναι, γιατί νομίζουμε ότι ο ΦΠΑ θα απορροφηθεί, δεν πρόκειται να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή. Αντίθετα, θα στερήσει πολύ σημαντικά έσοδα από το ελληνικό δημόσιο, που αυτά τα έσοδα μπορούν και να βοηθήσουν να θωρακιστεί η ελληνική οικονομία σε ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά και να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση των ευφαθών ομάδων εφόσον η ακρίβεια συνεχίσει να μεγαλώνει.
Ναι, εδώ όμως βλέπουμε ότι, παράδειγμα λέω τώρα, στα καύσιμα περίπου το 1/3 της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου είναι οι φόροι.
Ναι, έχετε δίκιο, γιατί
είναι μια υπερβολή.
Είναι μεγάλη, ο ειδικός φόρος κατανάλωση, δεν είναι μόνο ΦΠΑ.
Ακριβώς. Και μάλιστα ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στην τιμή την ήδη φορολογημένη με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Σωστά, έχετε δίκιο. Αλλά τώρα ξέρετε ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο έσοδο του ελληνικού κράτους. Το ελληνικό κράτος από τους φόρους δεν έχει άλλα έσοδα, όπως όλα τα κράτη. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν παίρνουμε ένα τέτοιο, αν πάρουμε μια απόφαση για μείωση έμεσων φόρων που μπορεί να οδηγήσουν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Πάντως ζούμε σε εποχές απρόβλεπτες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και να εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια όταν αυτά και όποτε προκύψουν. Να είμαστε σε θέση να τα εφαρμόσουμε. Είναι, σας επαναλαμβάνω, το πιο δύσκολο πάζλ. Στην ακρίβεια, γιατί σε όλα τα ταξίδια που έχω κάνει στο εξωτερικό κοντά στην ελληνική ομογένεια, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις χώρες το μείζον θέμα είναι η ακρίβεια. Σε όλες μα όλες. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η Ελλάδα έχει, επειδή ακριβώς τα εισοδήματά μας μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλα όπως σε άλλες χώρες, μπορεί να έχουμε μια μεγαλύτερη πίεση και γι' αυτό προσπαθούμε την αύξηση των εισοδημάτων των Ελληνών πολιτών.
Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο καλά. Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηπαλά, καλά, κύριε Βελατόλα.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, με αποκλειστικότητες, με συνεντεύξεις, με αναλύσεις που θα συζητηθούν. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας. Τα διαμάντια του θανάτου, μυστικά και ίντριγκες στα ανάκτορα των Βερσαλιών από τον συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν. Και μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού εκτάκτος λόγω του αγώνα του Παναθηναϊκού που θα μεταδώσει ο Αντένα σήμερα. 6 και 4 σας περιμένω στο Δελτίο Ειδήσεων και αύριο το πρωί θα είμαστε... Όχι, αύριο είναι Παρασκευή. Αύριο κλείνω εφημερίδα. Την Κυριακή λοιπόν το ραντεβού μας, το επόμενο, με την εφημερίδα στα περίπτερα, με τη Real News. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά.